Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj od Boha našeho Otce i od Pána Ježíše Krista, který se na poušti postil s vámi, se všemi. Přátelé, pěkně vás vítám na prahu doby postní. 40-denní přípravy na největší svátky křesťanství na Velikonoce. 40 je v Bibli číslovkou znamenající dobu přípravy. 40 dní se Ježíš postil na poušti, než zahájil svoji veřejnou činnost. 40 let putoval vyvolený lid po poušti ze země otroctví do zaslíbené země svobody. I pro nás má být 40-denní příprava, doba pokání, dobou osvobození. Osvobození od závislosti na tom, co nás spoutává, rozptyluje, zatěžuje a zdržuje na cestě duchovního zarání. V naší akademické farnosti, v kostele Nejsvětějšího Salvátora, tento den je dnem setkání světa víry a světa umění. Tradice popelce umělců sahá ke konci první světové války, kdy v pařížské katedrále Notre Dame byla sloužena mše za umělce padlé ve světové válce. A od té doby vždy v jednom chrámě evropských metropolí se koná toto setkání dvou světů, které se bytostně navzájem potřebují.
Takto zahájil Tomáš Halík letošní popelec umělců v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze u Karlova mostu. Svět víry a umění se tady potkal už po 17. V první části večera jsme měli možnost zhlédnout divadelní představení inspirované životem matky Terezy. Druhou část tvořila samotná bohoslužba s udílením popelce. Všechny návštěvníky, kteří znají barokní interiér zdejšího kostela, překvapilo obrovské bílé plátno o rozměrech 6x12 metrů, visící na rozhraní presbytáře a hlavní lodi kostela. Tato originální intervence do liturgického prostoru dává tady letošní postní době zcela zvláštní charakter.
Ta doba Velkého postu, postu před Velikonocemi, se také nazývá předvelikonoční doba pokání. Je to tedy příprava na největší křesťanské svátky a podobně jako příprava na Vánoce, advent, je to doba stišení, sklidnění, doba úklidu, který by neměl být jenom úklidem v příbytku, ale úklidem v sobě. Doba zjednodušení, doba přehodnocení mnohých hodnot, to znamená období, kdybychom měli vyloučit ze svého života to, co překáží, co zdržuje, co rozptyluje, najít to podstatné. Řekl jsem, že je to doba pokání. Pokání je terapie stavu, v kterém je člověk odcizen od svého vlastního základu. Tenhle ten stav se biblicky nazývá hřích. Hřích není jenom nějaké přestoupení zákona nebo nějaký jednotlivý mravní skutek. Hřích je skutečně to odcizení svému vlastnímu základu, kterým je Bůh. A tak také nejde jenom o jakési polepšení, ale jde o terapii tohoto stavu té vnitřní roztrženosti. A k tomu patří uvědomit si a přiznat si i to problematické já. Přijmout opravdu o sobě, tomu se říká pokora, tomu se říká akt pokání. Abychom to, co je v nás tou stínovou stránkou naší bytosti, tím naším horším já, abychom byli schopni a ochotni si přiznat, že i toto jsme my, protože právě často to nepřiznané projekujeme na ty druhé lidi a tam s tím bojujeme. A člověk, když má schopnost říci moje vina, když má schopnost si uvědomit, že mnohé ty špatné věci jsou také jeho vlastním problémem, tak je nevrhá na druhé a tím si taky pročistí ty své základní lidské vztahy. Čili je to období, kdy se člověk má stát pokornějším, to jest pravdivějším.
Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti.
modří postní rouška, která zahaluje část presbytáře kostela a hlavní oltářní obraz, provokuje tím, že odvrací pohled člověka od věcí, na které je zvyklý, které tvoří jakési samozřejmé kulisy jeho života, k tajemství, k něčemu, čemu je potřeba dát nový obsah, a také k tomu, že v každé chvíli Bůh tvoří všechno nové.
Postní plátno už jsme chtěli u Salvátorů dělat tak 5 let. Inspirace přišla od pátra Menekese a z různých návštěv v zahraničí, kdy jsme objevovali prastarou tradici církve. To byl jeden inspirační zdroj, k tomu se ještě dostaneme. A druhý zdroj vlastně je takové dynamické zacházení s uměním v kostele Nejsvětějšího Salvátora, které tam už provozujeme nejméně 5-6 let. A v této řadě intervencí liturgických, uměleckých se vlastně odehrává i tento rok tato velká prostorová instalace postního plátna.
Říká iniciátor myšlenky architekt Norbert Schmidt.
Postní plátna se objevují kolem roku 1000. Máme od Elfrika z Winchesteru svědectví, kdy on říká, že v době postní se relikvie a kříže zahalují a mezi věřícími a svatostánkem se věší postní plátno velum. To postní plátno vlastně přidává k půstu těla i půst zraku. Podle starého církevního zvyku zahaluje nejpodstatnější část kostela, svatostánek, presbytář, hlavní oltář, a vlastně staví takovou stěnu mezi lid a mezi kněze, který slouží u svatostánku Eucharistii. Je to určitý kontrapunkt k tomu, co pak ve středověku známe pod pojmem uctívání nejsvětější svátosti, to jsou ty zvyky pozdvihování Eucharistie, toho průvody Božího těla, to velké lačnění lidí po tom, že chtějí vidět to nejposvátnější, tak paralelně k tomu se vlastně rozvíjí takový negativní aspekt, kdy právě v době postní se to nejposvátnější zakryje. Se to prostě zahalí, aby se udržela ta ambivalence toho, že člověk přece jenom těch nejpodstatnějších věcí není sám od sebe mocen.
Jak už jsme slyšeli, v kostelích se tradičně na dobu postní, nebo alespoň na závěr doby postní od takzvané smrtné neděle, zakrývaly obrazy a kříže. Tato tradice má podle Tomáše Halíka několik významů.
Jednak to, co je zahaleno, tak vlastně teprve nás nějakým způsobem zaujme, protože je to vytrženost takové každodennosti. Já si pamatuju, jak jsem jezdil do jednoho domu na prázdniny dlouhá léta a jednoho dne tam zmizel kříž, který tam byl po mnohé generace. A vím, že tenkrát vlastně právě to chybění toho kříže mě přivedlo k myšlenkám, co ten kříž vlastně znamená, proč ho tam asi někdo pověsil a proč ho někdo zase sňal. Takže když ty obrazy nevidíme, tak si často uvědomujeme jejich význam, podobně jako si člověk uvědomuje někdy význam nějakého člověka, až když je od něho odloučen, nebo význam zdraví v době, kdy je nemocen. Takže vyjmout ty obrazy z té každodennosti, z té obvyklosti, skrýt je a potom se na ně podívat novýma očima o Velikonocích. Samozřejmě také to znamená to, že člověk nemá být rozptilován v této vážné době nějakými detaily a že se má spíš než navenek i těm obrazům obrátit do svého nitra a tam hledat vlastně ten kříž, tam hledat ty velké děje, které jsou zobrazeny na těch kostelních obrazech. Možná, že je tam ještě jeden aspekt. U řady mystiků, zejména u krále středověkých mystiků, mistra Eckharta, se setkáváme s takovou výzvou obejděme se bez obrazů. Mistr Eckhart často mluví o chudobě a chudoba pro něj není jenom nějaký sociální stav, je to oproštěnost. Oproštěnost od toho, co je v náboženství vnější. A to jsou ty vnější pomůcky, to mohou být i vnější obrazy, ale on má na mysli obrazy naší fantazie, abychom nespoléhali na nějaké konkrétní náboženské představy, protože Bůh je nakonec tajemstvím, které přesahuje všechny ty obrazy, které si o něm děláme, všechny představy, všechna slova, všechny pojmy. A Eckhart nás zve do takového hlubokého ponoření do toho Božího nevýslovného mlčení. A možná právě ta postní doba, ta doba té vnitřní chudoby a oproštěnosti, také určitým způsobem koresponduje s touhletou myšlenkou oprostěme se od těch obrazů.
Salvátorská postní rouška je určité zobrazení posvátna, které nedokáže zprostředkovat ani obraz, ani slovo, a v tomto smyslu má v sobě něco velice starobylého a zároveň i něco velice současného, říká architekt Norbert Schmidt.
Ta postní plátna byla původně úplně bílá, úplně čistá, režná. Později se k ním přidávala barva a různé symboly, třeba kříž se na nich ukazoval. A brzo se vlastně jako přelomila ta tradice a člověk nevydržel to prázdno, to totální zahalenost obrazů a předmětů a relikví, a na ty postní plátna se opět zadními dvířky dostávaly obrázky. A ty obrázky, když začneme od konce, vlastně znázorňovaly dějiny spásy. Bylo to třeba 90 obrázků od stvoření světa až po poslední soud. Byla to taková didaktická pomůcka, která člověka navozovala do příběhu paší, do příběhu Velikonoc, do příběhu vůbec dějin spásy, které vrcholí tím, co slavíme o Velikonocích. To původní postní plátno připomíná to vélum, které bylo před archou úmluvy v židovském chrámu. Tak to byla první připomínka, která se tam teologicky dá vidět. O Velikonocích, když se čtou potom pašije, tak byl zvyk vlastně to postní plátno takovým teatrálním způsobem nechat spadnout na zem, což byla vlastně připomínka roztržení chrámové opony v momentu, kdy Ježíš umírá na kříži. Tak to je jeden aspekt. Druhý takový teologický aspekt by byl v tom, že ta zahalenost toho prostoru nebo toho nejposvátnějšího místa v kostele, toho sanctum, tím vélem znázorňuje i určitou mlhavost starého zákona. Předtím, než vlastně přijde křesťanství, než přijdou Velikonoce, než přijde Ježíšův příběh, než ten Ježíš dojde ke konci své cesty, než se odhalí, že opravdu je Mesiáš, tak jakoby jsme ve stavu, kdy nevidíme. Tak to je vlastně druhý aspekt toho postního plátna. Pak další aspekt můžeme vidět v tom, že postní plátno znázorňuje i určitou zahalenost vůbec toho příběhu Ježíše Krista, toho jeho božství, kdy my vlastně to božství nevidíme a vnímáme právě pak, co se objevuje v těch didaktických obrázcích, ten příběh jeho života, a to božství se vlastně ukáže až na konci. Právě tím, že to plátno jako spadne dolů. A další aspekt, který vlastně už se blíží vlastně tomu původnímu záměru nejvíc a který vlastně je i pro nás aktuální, je ten obraz, který se odehrává v tom divákovi a to, co on vlastně prožívá. On prožívá to, že nevidí, že prostě nenazírá ty pravdy víry tak, jak by měl. Ví, že jsou věci, které jsou prostě zahalené, které jsou temné, které neprohlédne, nezahlédne. A to vélum vlastně mu tuhletu věc znázorňuje zcela jasně tím, že vlastně nedohlédne na ten stůl, kde se slaví Eucharistie. Je to taková paralela, jediná paralela západní církvi k ikonostázům a k těmhletěm věcem, které jsou pořád ještě uchované v té tradici východní.
Původních středověkých postních pláten se dochovalo jen velmi málo. Architekt Schmidt se za inspirací vydal do Židovského muzea, které má ve svých sbírkách dva unikátní skvosty.
Takovou bezprostřední velkou inspirací bylo to postní plátno, které se objevilo kolem roku 1990 v Žitavě. To je veliký krásný příběh, kdy tam objevili v muzeu složený plátno, o němž se tak jako nesmělo vědět, a které bylo velkých rozměrů, má to asi 8x10, 11 metrů, a které je z roku 1472, to znamená 20 let předtím, než objevil Columbus Ameriku, a je rozděleno do těch 90 polí a je to právě ta Biblia Pauperum, ta Bible chudých, která před zraky staví celý ten příběh spásy. A tohleto postní plátno, když před ním stojíš, tak je prostě opravdu monumentální. Je to prostě velká věc. Dneska je naštěstí instalované v Žitavě v jednom kostele. Tak člověk má bezprostřední představu toho, jak taková postní plátna nádherně ten prostor změnily. Jak ho prostě redukovali, koncentrovali, jak toho diváka, teda návštěvníka, věřícího, přiváděli k podstatným věcem. Takže to židovské postní plátno je určitě jedna z konkrétních inspirací. Těch postních pláten se nedochovalo moc. Žitavě je ještě jedno menší, které je trochu jiného typu. To je z roku 1573, takzvané malé žitavské postní plátno, které je zajímavé v tom, že bylo pořízeno až po reformaci. To znamená, že ten katolický zvyk v té Horní Lužici přetrval asi 100 let nebo 200 let prostě po reformaci, ještě fungoval. Jo, Luther nejdřív byl proti postním plátnům, ale pak mu to vlastně přišlo docela evangelické, docela biblické, takže se to tak jako tolerovalo a až vlastně zvykem to pak vyšumělo, jo, ale prostě používalo se to ještě 200 let a ti evangeličtí věřící si to nenechali vzít. Tak to malé postní plátno je jiné, to je centrálního typu, to znamená, že tam je jenom jeden obraz vlastně ukřižování a jsou tam takové ty nástroje umučení Krista, takové ty arma Christi. A tím se pravděpodobně zakrýval hlavní oltářní obraz v Žitavě, v tom hlavním mariánském chrámu. Pak jsou ještě postní plátna ku podivu dochovaná v Korutanech v Rakousku. Je velký známý postní plátno ve městě Gurk v katedrále. A pak jsou ještě kolem Münstru, tam jsou ještě taky zachované postní plátna středověká, která jsou zajímavá v tom, že jsou ještě v provozu. Každý půst jsou ještě v provozu. No.
Instalace salvátorského postního plátna tedy navazuje na nejpůvodnější církevní tradici. Velká bílá plocha zároveň vnáší do barokního interiéru kostela moderní prvek, který ruší původní barokní zdobnost. Vzniká tam vlastně velká stěna, která znemožňuje pohled do prostoru, na který jsme zvyklí, která příchozí šokuje. Bílé plátno provokuje a zároveň zve k tomu, abychom odložili všechny naše obrazy Boha, naše představy o Bohu i o sobě a hledali nový pohled.
Někdo v tom může vidět právě tu myšlenku toho ztroskotání, že jsou dny, kdy člověku je prostě špatně, kdy člověku je zle, kdy všecko se halí do mrazivé, husté, bílé mlhy, kdy všechny obrazy, obrazotvornost, kdy všechny barvy vlastně zbělají do mrazu a do takové té bílé temnoty, tak může někdo vidět v tom právě tenhle ten obraz zoufalství, kdy člověk neví, nevidí na konec cesty, nevidí budoucnost, neví kam jít dál, neví kam vykročit, prostě tápe. To je jeden aspekt toho plátna, který v tom můžeme spatřit. Druhý aspekt je, že možná pro někoho to naopak, ta prázdná stěna, která se tam vytvořila, může evokovat vlastně jediný možný současný způsob, jak se ještě dá nějakým výtvarným způsobem znázornit transcendenci, paradoxně. Ta bílá stěna totiž může být takovým prahem do jiného prostoru. To známe z abstraktního umění, to známe z architektury 20. století, to známe výborně, hlavně ze sakrální architektury u nás například z Nového dvora. Ten krásný obraz toho prázdného kostela, kdy ta bílá vlastně nevíš, kde končí, nevíš, kde začíná. Je to takové projekční plátno, které se může prolomit prostě někam dál, někam jinam. Krásně to jednou vystihl Romano Guardini, když popisoval kostel v Cáchách od Rudolfa Schwarze, kde bránil vlastně ten kostel, který je takovým minimalistickým způsobem celý bílý a prázdný. Bránil ho způsobem, že říkal, že to správně formované prázdno prostoru a plochy není vůbec žádnou pouhou negací obraznosti, nýbrž jejím protipólem. Vztahuje se k obraznosti podobně jako mlčení ke slovu. Jakmile se mu člověk otevře tomu tichu, pocítí určitou tajuplnou přítomnost. Vyjadřuje aspekt posvátna, který asi nelze zachytit jinak. Nelze ho zachytit tvarem a žádným dalším pojmem. Tak to je taková jakoby negativní teologie, by se dalo říct. Takže tyhle ty dva póly určitě v tom našem postním plátnu jsou přítomný. Zcela praktický pól je v tom, že si možná někdo může uvědomit, že ten barokní prostor toho kostela, nebo ten kostel, který vnímá jako barokní, vůbec barokní není, že ten půdorys toho kostela, nejsvětějšího Salvátora, vyrůstá ze starého gotického prostoru kostela. Tam původně stál dominikánský klášter, kostel svatého Klimenta pravděpodobně, kde možná kázal i mistr Eckhart. A tohle postní plátno vlastně do toho barokního prostoru vnáší zpětně něco z té gotiky. Takže to je taková jako další hra, která mě jako architekta samozřejmě strašně baví.
Svět víry a umění se v kostele Nejsvětějšího Salvátora setkává pravidelně. Vlastně každá bohoslužba je svým způsobem umělecké dílo. Liturgie, která hovoří řečí symbolů, nás povzbuzuje k umění života z víry, neboť ve světle víry, jak řekl během popelce umělců Tomáš Halík, je každý z nás originální jedinečnou myšlenkou Boží.
Naše akademická farnost je také farností, kde se setkává svět víry se světem umění. Pravidelně sem chodí řada umělců, děláme různé výstavy. Právě zde teďka probíhá výstava mladých umělců, kteří jsou tak či onak spojeni s naší farností. A v našem kostele byly vystaveny i v tom sakrálním prostoru, v presbytáři, některá umělecká díla moderních umělců, například paní Šimotové, pana Koblasy a tak dále. A to jsou artefakty, umělecké artefakty, které působí velmi překvapivě v tom barokním prostoru. A mnozí se trošku musí poprat s tím, že zde se vede takový dialog mezi tím moderním uměním a tím tradičním prostředím. No a i ta obří postní rouška je vlastně takovým uměleckým předmětem, který ovšem navazuje na tu starou tradici zahalování obrazů a který se bezprostředně vztahuje také k tématu, o kterém chceme rozjímat tuto popeleční středu. Právě to, že Bůh je často tím tajemstvím, které nám je skryté a že člověk v tom posledním období může cítit i jakousi vnitřní solidaritu s těmi, pro které Bůh je celoživotně skrytý tajemstvím. My zahajujeme tu poslední dobu také jedním uměleckým představením o matce Tereze. O té matce Tereze z Kalkaty vyšlo najevo až po její smrti, kdy byl zveřejněn i duchovní deník, že ona dlouhá léta prožívala v jakési duchovní vyprahlosti, kdy někdy měla pocit, jak by přišla o víru. A tohle je motiv, který se vyskytuje u řady mystiků. To, že je člověk ponořen do jakési temné noci, zdánlivé odloučenosti od Boha. A mně se zdá, že v tom je vlastně ta velikost té matky Terezy, že ona jakoby nesla vlastně dva velké kříže naší doby. Že v těch svých dnech nesla kříž solidarity s těmi sociálně vyvrženými, chudými, nejchudšími, nemocnými, kterým se věnovala až na sám okraje lidského vyčerpání. A že v těch svých nocích zase nesla kříž solidarity s tím druhým zlem a bídou dnešního světa. A to jsou právě ty deprese, ty pocity osamělosti, ty pocity člověka, který je ponořen do jakéhosi absurdna. Bůh mlčí. Tohle to prožívá celá řada lidí. Tyhle ty jevy jsou nazývány různě. Někdy jsou chápány medicínsky jako projev deprese. Někdy jsou to takové smutky a tísně, které vyplývají z těch těžkostí dnešního světa, které na spoustu lidí dopadají. Někdy je to jakási etapa na té duchovní cestě zrání. Ale v každém případě se tyhle ty vnitřní noci projevují vlastně obdobně. A já mám dojem, že tahle ta velká světice vlastně nesla nejenom tu solidaritu s těmi sociálně trpícími, to oni všichni věděli, a že se objevilo to, že ona vlastně nesla i tu druhou stránku tohohle velkého kříže naší doby. Proto si ji chceme připomenout a i ta postní rouška je kromě jiného také připomínkou těch lidí, kteří prožívají tu odloučenost od Boha.
Nás u Salvátora právě baví se pohybovat v té tradici církve, ale nejenom v tom 19. století, ale i v tom 18., 17., 13. a tak dále. A vlastně pochopit to, že liturgie je opravdu veliká slavnost, veliké divadlo, veliká umělecká záležitost, je to prostě Gesamtkunstwerk a že těch prvků, co jsou k dispozici, je prostě strašně moc. a ten dynamický prvek toho umění, že my máme prostě představu, že kostel je něco jako muzeum, že se tam nesmí nic, ničeho se tam nesmí člověk dotknout, nic se nesmí změnit a tak dále. Ale to je fakt taková představa ovlivněná, budu teďkon zlej, 19. stoletím a památkovou péčí. Ale ta původní představa a vlastně to používání toho kostela je o hodně dynamičtější. Jo. Ty lidi samozřejmě tvoří v kostele určité obrazy tím, jak se uspořádají, jak si sednou, jak si stoupnou. To je jedna věc. Druhá věc je, že se používaly různé liturgické průvody. Další známá věc jsou například celá ta tradice těch deskových oltářů, že jo, který se zavírají, obrazy se vyměňují podle toho, jaký je svátek, jaká je roční doba. Podle roční doby, podle liturgické doby se mění barevnosti třeba látek a výzdoba oltářů. Podle liturgické doby se právě v tom postu některé věci zahalují a to postní plátno je teda to nejradikálnější zahalení, které vlastně známe. Tohle nás strašně baví a baví nás to samozřejmě i v tom smyslu, že máme tady most do současnosti, že máme rádi i současné umění a děláme také intervence současného umění do kostela. A právě v těch intervencích, kdy jsme tam měli tu čest vlastně přivítat české výtvarníky prvotřídního formátu, jako byla Adriana Šimotová, Václav Cigler, Stanislav Kolíbal, Jindřich Zeithaml a další, tak právě navazujeme na ten moment toho dynamického používání umění nebo využívání nebo setkání umění v kostele, kdy to umělecké dílo je tam určitým podnětem k zamyšlení. Není to jenom výzdoba, nejsou to ty srnečci v obýváku, který to tam mají jakoby zkrášlit, ale je to něco, co má přivést k přemýšlení a ke změně pohledu na svět. Takže to postní plátno je určitě v této řadě takový další pokračování těch našich liturgických a uměleckých intervencí.
Chrám, kostel bývá přirozenou dominantou našich měst i vesnic. Není to jen místo, kde se slouží bohoslužba, chrám je také prostorem, kde se odehrávaly všechny podstatné slavnosti a přechodové rituály života člověka. V kostele se člověk setkával s tím nejvyšším uměním svých předků i své doby. U nejsvětějšího Salvátora chtějí tento aspekt rozvíjet i dnes.
Tomu dynamickému zacházení s uměním v kostele, jo, lidi tomu nevěří nebo se tomu diví, ale pro mě je takovým jednoznačným příkladem jezuitský kostel v Antwerpách, kdy si jezuiti nechali postavit takové vpravdě jezuitské divadlo, kde na hlavním oltáři byl takový složitý kladkostroj, který do toho rámu hlavního oltářního obrazu vlastně nechával vyjíždět 4 obrazy, 3 z toho jsou od Petra Paula Rubense. Dneska už to samozřejmě není funkční, je to v galeriích ve Vídni a tak dále. Kdy se ty obrazy vlastně měnily podle svátků těch světců, byl tam svatý Ignác, svatý Pavel a podle ročních dob. Jo. A ty jezuiti šli vlastně tak daleko, že ty oltářní obrazy se dali spustit vlastně všechny a vznikla tam taková malá scénka, taková scéna, kde se pak hrály ty jezuitské liturgické hry v kostele, že jo, to taky je dneska nepředstavitelný, nějaký tradicionalista by z toho asi zešílel, kdyby někdo začal hrát divadlo v kostele, ale to je opravdu ta původní barokní zbožnost těch paraliturgických jako provozů. Ten kostel není to zmrtvělé, mrtvé místo, které je určené jen pro kult, nebo ten kult není chápaný tím úzkým způsobem, který se nám vžil prostě od těch antimodernistických horeček, které zachvátily církev na sklonku 19. a na začátku 20. století. Kostel prostě je živá věc, která souzní prostě s životem člověka. Do kostela můžeš si přijít vykřičet své otázky, své pochybnosti, můžeš se tam sklidnit, můžeš se tam vyvstekat, můžeš tam prostě zažívat spoustu věcí, můžeš tam dostávat různé podněty. A jedním z těch podnětů jsou právě tyhle ty různé akce liturgické, paraliturgické, kázání samozřejmě mimo bohoslužbu. Ty pašiové hry jsou mimo bohoslužbu, že jo? V kostele se běžně se konaly disputace, třeba teologické. V kostele se spalo, když to byl poutní kostel. Takže naše činnost jde tím směrem, že přemýšlíme o celé té šíři možností, které nám sakrální prostor starého nebo nového kostela vlastně může nabízet.